Mara vilayetinin häkimetleri köni avtologlara gözögçülüğü ýene güýçlendirdiler. Şunlar Sewitin polisiýa müdirliginiň işgärleri 1990-njy ýyldan öň öndürilen avtologlaryň eýlerinden ulaglaryny tehniki gurutluk gözögçülüginden tizden tiz geçirmegi talap edýärler.
Suhepdäniň başynda polisiýa işgärleri köni avto ulag eýlerine jaň edip, olardan özlerini degişli polisiýa bölümine gelmegi talap edip başladylar. Polisiýa baran raýatlardan ulaglaryny şu aýyň ahyryna çylyny gurutlukdan geçirmek talap edilýär.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 19-njy sentýabrda Sewitden maglumat berdi. Şeýlede raýatlardan ulaglaryny sentýabr aýynyň soňky gününe çenli tehniki gurutluk gözögçülüginden geçirjekdigi barada dilhat ýazmak talap edilýär. Olar ulaglaryny näme sebäpden gurutluk gözögçülüginden geçirmändigi barada düşündürüş ýazmagy hem mejbur edilýär.
Мен полиция автоулоумун 1988-нчы жылда заводдан чыкканыгыны, ташкы рэнкинин солонугуны, айнасына жайрыгын бардыгыны, олору дүйөтмө үчүн улоогун бахасынын ярысы мөчбөрүнө териште сарп этмелдигини, өнү өзүмнө бул териштенин жоктугун түшүндүрмөгө тыйынаштым. Өнү олор болонок деп маңа дилхаты ве түшүндүрүш жаздырдылар.
Дип марлы улоо ээси анонимдик шертинде айтты. Беллесек адатча юртта раяттардан улоолорун жылда бир кезде гуротлук барлыгынан кечирмек талап эдилер. Түркмен хакимиятлары көнү автологлорго каршы инде 6 жылдан гоурак валтвери көрүшүп келиярлар. Шуйлун апрелинде Балкан велаятында кабарчымыз Севит хакимиятларынын 2000-нчы жылдан өң өндүрүлөн жеңил автологлорун техники гуротлук көзөчүлүгүнөн кечирилмегине уруксат бермегендигине хабар берди. Шондо полиция ишкерлери хакимиятларынын бу чаранын эсасында Севити көнү улоолордон арасаламагы максат эденгендигине айтты. Марлы полиция ишкерлеринин сүрүчүлөрү айтмагына көрө, хәзирки чаралардын себеби Севитте жинаятчылык, шол санда оғырлык ве талаңчылык хадисаларынын айдырдан диерден жуда көпөлмөгү ве буларды амала ашыранлары аныклап болмозлугу менен багланышкылы.
Häzir ýöremän ýatan ulugyň döwlet belgesini başga ulugy takyp jinayet edýärler we soň olary tapyp bolmaýar. Şonuň üçin ýolbaşlar häzir kimin ulugy ýöreýän bolsa, olary gurutlukdan geçirmegi talap edýärler. Bagryny ýere berip bejerişden galan uluglaryň döwlet belgesini bolsa, polisiýa bölümine tapşyrmak talap edilýär.
Dip marly ulug eýesi polisiýa işgärleriniň aýdan sözlerini titirledi. Polisiýa işgärleri bu maglumatlaryň köpçülige aýdylman gizlin saklanýandygyny hem sözüne goşup, sürjülere ýurtda köni esasanym 1990-njy ýyldan öň öndürilen uluglary sürmegiň düýpden gadagyn ediljekdigini hem duýdurýarlar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitin polisiýa müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu waka Türkmenistanda 6 ýyldan gowrak wagtwary dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň, munyň bilen bir wagtda haritlaryň we hyzmatlaryň ýedigderli gymmatlamagynyň arasynda ýurtda jinayet hadisalarynyň köpelýändigi baradaky maglumatlaryň ýedýanyna gabat geldi. Azatlygyň ýurdun dürli sewitlerinde habarçylary soňky 1 ýyldan gowrak wagtwary bazarlarda, dukanlarda, öýlerde, meçitlerde we köçelerde oğurluk talanççılık hadisalarının yığı-yığıda nüze çıkandığını aydıp geliyerler. Resmi metbuat cinayetçılık hadisaları barada havar bermeyer. Yurtu resmileri cinayet vakalarını kommentirlemeyer. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği hem yurtta amala aşırılayan cinayetler baradaki statistikanı meyelim etmeyer. Sonku 10 yıllığın devamında Türkmen hakimiyetleri rayetlerin şahsı uloglarının daşkı keşfi, devlet belgesi öndürülen senesi, yurtta koy verilen avtulov brendler bilen bağlı çäklendirmelerin ençemesini güýje girizdiler. Yurtta, hususan da Aşgabatda, hususy eýçilikdäki uloglaryň gara we garamtyl renklerde bolmagy gadagyn edilip, olaryň ak, çal ýa-da açyk renklere boýalmalydygy baradaky talap bu çäklendirmelerin iň esaslarynyň biridir. Çäklendirmelerin käbiri dilden käbirde resmi karar esasında ýola goýuldy.